fifamaraina eto amin'ny rady ataovasiko amin'ny ty talata roambe folo janoary raiky ambyroapolo sy roa arivo ity ny lohateny mba voatsika. Miakatra indray nisan'ny olona tratran'ny coronavirus eto Madagasikara, nanainga ireo hevitoeram-pibaikiona miady amin'ny COVID-19 isaparitra ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ietsika. Velaratany maherin'ny 5,700 hektara no volena azo manerana nosy amin'ny taona ity eraky ny fanambin'ireo taleparitry ny tontolo iainana rehetra. Sekolim-panjakana ambaratonga fototra 50 eto Madagasikara kosa no hisitraka fotodrafitrasa momba ny rano fidiovana sy fahadiovana amin'ny taona ity anatin'ilay tetikasa sakaizan'ny WASH. Any ivelany mikasa ny anongana mialohan'ny fotoanany filoham-perinasa Donald Trump reo anivon'ny kongresy amerikanina avy amin'ny antoko demokraty ho tanterahana anio ny tsangatanana amin'izany fikasana fanonganana ny filoha izany. Ary ny vandrana efa malala ny amin'ny teknika Jules Lamiandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana ny aiky ny ministry ny fahasalamam-bahoaka omaly fa miakatra indray nisan'ireo olona tratry ny coronavirus eto Madagasikara, kanefa namafisiny ihany koa fa mbola voafety valana retina ity hatramin'izao. Faritra roa no tena ahitana izay fiakarana izay eto Madagasikara, ary misy ireo olona manana toe-pahasalamana misy fahasarotana. Tafiditra amin'izany ireo manana toe-batana diabetika sy ireo manana tositra miakatra. Tsy maintsy irosoana noho izany hoy ny ministra ny fitiliana ny tahany siramamy amin'ireo olona rehetra atao fitiliana manomboka izao. Ampany tamin'ny fanazavany ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Jean-Louis Rakotovao.
Ankehitriny a dia somary misy zany ny fiakarany vokatra ny fampikasoana, fa avy atrany dia tianay milaza mahatompona andraikitra voalohany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa mbola voafehitsika foana zany COVID zany. Kanefa ao anatin'izay fifehezana zay dia tsy maintsy misy fepetra raisintsika, ary ny fepetra voalohany a dia tiako no milazantsika fa somary miakatra kely lay tranga, fa ny fepetra dia hita hoe tokony hamafisina foana lay fepetra sakana rehetra mihitsy zany, indrindra fa ny fitondrana ny arivava orona tsy eto Antananarivo ihany, Analamanga ihany, fa manerana ny faritra maro samihafa eto Madagasikara izany.
Fankoatr'izay nanainga ny CRCO zany hoe ireo sampana isaparitra hevitoeram-pibaikiona ny amin'ny faritra ny ministra mba andray andraikitra manoloana ny ady amin'ny coronavirus. Eo ihany koa ny fanentanany rehetra mba anaja ireo fepetra sakana hatramin'izay. Manampifanazavana ihany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka.
Mety hitantsika zany amin'iny farafarany herinandro iny a mety hafantatra bebe kokoa ny mikasika an'izay mety fivoarana ao arinany ity tranga ny fiakarany ity atao henany fety zay fampoizina ihany noho ny fanerasiaran'ny olona zany, ka dia tsara tsika raha manaraka foana zany reny fepetra rehetra zay ambarany iny, satria mety miova kely indray izy amin'izay fotoana zay a dia rahantsika. Fa za zany a aloha mampitarika voalohany atao ministera fahasalamam-bahoaka ny ady amin'ity ady ankovy ity atao amin'ny ministera dia mirary foana zany ary manentana mba hoajantsika ny fepetra sakana, fa io dia anisany mahomby mihitsy io fanajara ny fepetra sakana rehetra.
Eo amin'izay ady amin'ny tsimokaretina COVID-19 izay hatrany tokony hipetraka hatrany ny fahamailoana manoloana ny aretina coronavirus, satria mbola misy eto amintsika izy io ny filohan'ny filankevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM izay tsy fitandremana izay indrindra manko izy no mahatonga ireo firenena ny velany miverina anatin'ny fiboana. Indray olona naivo no nanao ny fanady adina.
Mila maka ohatra amin'ireo firenena ny velany sika ka hitandrina trany sy ampiatra atsaka ny sandavany ireo fepetra ara-pahasalamana. Isoroana ny coronavirus no filohan'ny CFM mbola tsy resintsika mantsy io aretina io, satria misy foana ireo marary vaovao ary hita ho miamitombo azy izany araka ny tatitra atao isan-kerinandro. Manoloana izany dia nanolo-kevitra amin'ny tokony tsy isian'ny hetsika famorim-bahoaka izay isian'ny fifampikasoana ny filohan'ny filan-kevitra fampiavanana malagasy maka Alphonse.
Ny fiadina amin'ity aretina ity zany dia tompona andraikitra ny tsirairay ary tompona andraikitra ny mpiaramonina. Ianao ny tompona andraikitra amin'ny tenanao, tompona andraikitra amin'ny mpiaramonina aminao. Ka raha misy mitandrebaka, misy mitsifanajana n'io famorim-bahoaka io dia atahorana tokoa ny mety hisian'izay deuxième vague zay eto amintsika, satria mbola misy izy io eto ny statistika ny ka misy amintsika eto izay avoaka isan-kerinandro milazany zany. Raha zaho manokana zany dia mbola hamafisina ny tsisian'izay fivoriviana zay, satria araka voalazako teo a dia io no fomba anankiray mamparitaka no sorotra aretina io, io aretina io ka oka tsika tsy mandrimandry manana aretina fa raha tsy mitandrina antsika ary manamafy n'io barrière sanitaire io a dia ahina dia ahina tokoa ny verenana izy io, ka manainga ny tompona andraikitra rehetra mbola hanamafy bebe koa io resaka barrière sanitaire io.
Fa mbola miteraka resabe ilay volamena 370 faingodimy kilao izay tratra tatsy Afrika Atsimo manjavozavo ihany ny fiazaka zany ny mpitondra fanjakana nametraka fitoriana tamin'iny raharaha iny ho ny maître Willy Razafinjatofo, na dia mbola tsy voafaritra mazava aza manko izy hoe anisa ilay volamena dia efa nilaza fa hitory ny mpitondra tany am-boalohany. Misy any anefa ireo pitsopitson-dalana mifandraika amin'izay fahafahana mitory izay ho ihany ty mpahailalàna ity. Na itsy ankoatr'izay ny maître Olala nilaza fa efa tena malalaka amin'ny fanaovana trafika na renakibon'ny tany hatramin'izay ny sisitanyny Madagasikara. Ny maître Willy Razafinjatofo:
amin'ny lalàna dia hoe pas d'action pas d'intérêt, raha tsy misy tombontsoanao io zavatra io a tsy afaka mitory ianao mahasofisanany, satria tsy anao le izy. Tamin'ireny fotoanyireny zany mbola hoe tsisy mahafantatra hoe anisy io zavatra io, na iza tena koa rena tonga mamalagasy nena metraka fantenina hoe anisy ary io zavatra io no mahatonga le fanjakana malagasy hoe hitory. De tatiarina moa zany milaza indray fa hoe anymalianina io zavatra io a avy animali fanampitondrana malagasy, mbola mipetraka ihany fanontaniana raha ny malianina io zany ke inona mahatonga le fanjakana hoe hitory. Raha tsy hoe gambany hoe misy infraction hoe faux usage de faux faux usage de faux zany mbola tokony jerevana ndray hoe any amin'ny niveau-ny douane sy a niveau-ny ACM nisy tokoa ve zay faux usage de faux zay, satria hatramin'izao samy milasa dodolo netretra hoe zay tsy nanome taratasy, zay tsy nanome autorisation, ka aiza ho aiza le faux am'izay fotoana zay. Ka noho izany a tsy vo izao io vavolamena io mivoaka fa hatramin'izay efa nisy foana ary dabanoka foana tamin'izay. Miresaka amiko a lazaiko aminareo fa ny mpiasa envato iny fa hoe misy roplanina kely reny a miainga tsy azo savaina mihitsy a efa firotaona zany zavatra zany. Ka noho izany a tsy vaovao ary tsy mahagaga zao volamena mivoaka ireo.
Mampametra mpanontaniana ihany ko hoy ny maître Olala ny tsy fandraisana ndraikitry ny mpitondra fanjakana na dia efa fantatra aza fa misy ny tambazotra mpanondra na renakibon'ny tany makany ivelany, saika ireo mpitrandraka ato anatin'ny foana manko no hiara-misazy ho hiatrana izy.
Move raha ny fanjakana malagasy marina io a taiza ianareo fanjakana malagasy tsy nanaraka tsy nitady nio zavatra io, satria matetika manko rehefa misy mitrandraka volamena indrindra fa hoe malagasy kely reny a gadraina tsirina ho faty mihitsy, fa izao rehefa lehibe ly izy a manino tsy manarahanareo re tompoko sa ianareo samy ianareo hoe manam-pahefana mi mifamonjy fanometanana de mandeha ho azy le zavatra. Fa raha ohatra koa tena malianina marina zay malien marina io zavatra io a dia tsaranonareo fahefana fandanan'olona, satria malianina fa tsy malagasy.
Eo amin'izay fiarovana ny arem-pirenena izay indrindra olona maro no nampidirina ponja sy nosaziana tamin'ny taona 2020 lasiny noho ny fanamafisana ny fiarovana ny valanjavaboary eto amintsika nandritra ny fibonana sy ny amena ara-pahasalamana. Asiana fanavozana sy fanatsarana kosa ny politika ny fambolekazo manomboka amin'ity taona itika velarany tany mahery ny 5.7 hektara no volena zanakazo manerana nosy anisan'ny votro ireo maly nandritra ny tatitry ny dingana vita tamin'ny taondasa sy nanolotra ihany koa ny asa ho tanterahana amin'ity taona ity nataon'ireo taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrona lovain-jafo rehetra eto amintsika tatitra moa natao teny nanisana teny antoerana ihany koa ary malala Cyril.
Isany lasibatry ny tsindry samihafa ny faritra rovana tamin'ireny amena ara-pahasalamana sy ny fihiboana ireny nandray ny andraiky ny niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ny olona teny fotiny ministera tamin'ny asa fiarovana manazava ny dingana vita tany amin'ny faritra iboeny ny talehira isampatry ny tontolo iainana sy ny fantrona lovain-jafy any iboeny sy betsiboka Ihanto Andrianjafy.
Ho an'ny taratra boeny tafakatra tany amin'ny 27 nisan'ireo olona izay voasambotra nanao fandikan-dalàna tany amin'ireny valan-javaboary ireny. Ary raha hijeriko isika ohatra hoe valan-javaboary anankiray manokana ohatra ny valan-javaboaryny Bometoka, raha taloha fangalan'ny olona hazo anaovana metre cube moa filaza azy ny ara-mangrovy na fanaovana charbon, misy ny fanamafisana an'izay fisafoana zay niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ary ny zavatra tsapa tamin'ny volana novambra sy desambra rehefa nanao fisafoana ny mpiasan'ny ministera tontolo iainana sy ny mpitandro filaminana dia tsy nahita fandikan-dalàna intsony.
Antitaona raika amby roapolo sy roa arivo ity kosa dia ny fambolen-kazo amin'ny velaran-tany goavana no isan'ny bantoerana. Fantatrary fa velaran-tany valo ambin'ny folo amin'ny zato 5.7 hektara novolena zanakazo manerana ny nosy manomboka amin'ity volana janoary ity. Zanakazo 5.7 tapitrisany efa vokatra sy vonona any amina distrika sy kommuna rifokotany maro misy tany zanakazo ankoatra ny zanakahonko. Ramatoa Rakotoarimanana Josette talery sampatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy any Tasy sy Bongolava.
Nisy izany ny fiaraha-miasa napetraky ministera tontolo iainana sy ny fampianarana mba hahafahana hoe zaza ray mamboly azo anankiray. Ary ny fambolen-kazo dia efa manomboka amin'izao fotoana izao izany ho andreo olona izay efa vonona ny anao an'izay. Ary ny ahafahana mamely zanakazo moa izany dia eo anivon'ny foibe faritra sy resa-paritra dia efa misy izany ireo zanakazo vonina ireo.
Fa izay ihany koa no idirantsika amin'ny lafiny fanabeazana sekoly mpanjakana ambaratonga fototra zany hoe EPP misa 50 eto Madagasikara no kendrena ho sakaizany wash na sekoly misitraka fototra avotrasa momba ny rano fidiovana sy fahadiovana amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity raha sekoly folo no efa misy izany ankehitriny. Nosy niavina omaly ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ametrahana izany sekoly sakaizany wash izany anisan'ny mendrika indrindra tamin'ireny EPP reny ny etsy Ambohibao anteroka ka notolorana amboara sy mari-pakasitrana ny sekoly sy ny mpanabe ao aminy. Milaza ny masivana isokajiana ny sekoly namany wash ny ministry ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana voary Rakotovely Manantsoa.
Nataon'ny fanofanana an'ireo mpampianatra ireo mpanabe mipetraka ny fotodrafitrasa momba ny kabone ara-pahasalamana. Raha mila misotro rano ny ankizy dia mila tandrovana izay rano izay mandra-pampiasa anazy, mahay manasa tanana amin'ny rano madio sy savony ny ankizy ary ny fitantanana ihany koa ny fahadiovana sy fahasalamana mandritra ny fotoana ny fahatombolana. Hitantsika daholo ireny fotodrafitrasa ireny sy ireny fepetra ireny dia tanteraka teto Ambohibao anteroka. Ilay fitazomana an'izay fepetra rehetra izay no tena zava-dehibe ahafahantsika manome an'izay amboara izay ho an'ny sekoly. Raha ohatra ka folony efa natanteraka an'izay fepetra izay hoe sakaizany fanadiovana sy fidiovana, hiezaka ampitombo an'izay 50 izay amin'ity taona ity ary hoezahana hoe ny sekoly manara-penitra rehetra dia hahazo an'izay programanasa izay momba ny resaka hoe sekoly sakaizany fanadiovana sy fidiovana, hitsidiovana tanteraka n'ilay fahasalaman'ny ankizy satria raha manana vatana salama dia manana saina matsilo.
Milaza ny tombony ho an'ny mpianatra amin'ny fisin'ny sekoly sakaizan'ny osy kosa ary ny ministry ny fanabeazam-pirenena docteur Saondarimalala Marie Michel.
Misitraka an'izany izo fototra hianatra ao anatin'ny tontolo fampianarana fototrafitrasa mendrika amin'ny izy ireo ka manana tombony tokoa satria dia ny ety anivon'ny sekoly fanabeazana fototra dia efa ampitaina amin'izy ireo ny fepetra rehetra mifandray amin'izany indrindrindrindra amin'izao vaninandro sy fotoana hiatrehana ny valanaretina izao amin'ity taona ity dia 50 ny sekoly isitraka amin'izany ka ary ho aparitaka manerana ny Madagasikara izany tetikasa izany.
Fa izany dia amin'ny distrika Ambohidratrimo ihany sika eo amin'ny lafiny Tsifandriam-pahalemana mirongatra indray manko tato ato ny asan'izay olona mitam-piadiana ato amin'ny tapany avaratry ny distrika Ambohidratrimo raha somary lefolefo ny alatrombo sy ny vakitrano any atsimon'ny kiopa. Vao ny alady alina teo ohatra no nisy andehan'izy olahy nanafika tetsy anosy ala fandrony zao no nitrangany zay tranga izay tamin'ity volondohan'ny taona 2023 raha nitatitry ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarsoa tamin'ny mpanao gazety Omaly. Arahantsika ny fanazavany teo micro ny Joelina Rasilofo.
Voalohany taona ity somary nafanafana kely nanomboka tamin'ny deux zany no nisy fanafihan-jiolahy mitambasy teo anosy ala. Tonga ny gendarmerie-pirenena zay akasitrahana moa ny fomba fiasa ho an'ny distrika Ambohidratrimo manokana. Raikitra ny fifampitifirana teo amin'izy ireo ka ny anankiray moa maty circulation zany, ny anankiray kosa tany amin'ny hôpitaly tany no lasy ka voalina zao mbola nisy fanafihana indray teo anosy ala ihany. Ny zavatra fantatra efa nanonona ny namany moa ireo jiolahy ireo talohan'ny nafatesany ny anankiray satria mbola velona ihany izy no nanory ny namany hoe ianona ny namanay. Olona tsy avy ety zany izy ireo alofa olona avy any amin'ny faritany tongeto ary misy zanakitsika eto Ambohidratrimo ihany koa no mampiditra azy ireo mahatafiditra azy mahitany hoe izany trano tafiana aizany tokony ho aleha efa voasambotra io olona io amin'izao fotoana izao. Ary araka ny teniko teo hoe vao tamin'ny alina no nisy fanafihana farany ny fanenjehampitandro filaminana efa voaala moa zany ny gris de protection an'ilay trano fa tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana dia rava ilay fanafihana ry zareo kosa aloha tsisy tratra mareneto fa mitampiadiana mitambasy ireo andian-jiolahy. Ny Tsifandriam-pahalemana ny etaeta fanampiana ny fitaovana ho an'ireo zandary ahafahany manatanteraka an'ilay intervention ary indrindra manafaingana indrindra ho an'ny zone 4 izay hitantsika hoe somary mbola nafampana kely teo a.
Ho any amin'ny faritra vetivety sika eo amin'ny lafin'ny finoana ny ampitelindray ireo pretra lazarista congrégation de la mission eto Madagasikara totosa somatsara tany amin'ny paroisy saint joseph tany vangaindrano moa ny fanamasinana ho pretra ny mompera luka mompera maravo ary mompera mamy. Tatitra ny vaovao elson vincent radio rakama voipena.
Fanamasinana opretra izay notarin'ny evekan'ny farafangana son excellence monseigneur Gaetano Di Perro nandroso ireto diakra ireto ho amasinina opretra moa ny lehibe ny fikambanana lazarista mon père rafanomezansoa alexandre
monseigneur ray malala miangavenao ny eglizy masina reny malala atsika mba hanamasina any diakra maharavo likasy mamy amin'ny laharana mahapretra.
Fantatrao ve fa mendrika izany izy ireo
taorian'ny mpanarikiadiana natao tamin'ny vahoaka kristianna tsy teto amin'ny diosezy ihany koa dia azoko ambara monseigneura fa mendrika izany izy ireo.
Io ny fitahiny tompoandriamanitra sy jesosy kristy mpamonjy amintsika dia fidinay ho pretra ireto avantsika
rarakaosika
any amin'ny diosezin'ny taolagna fianarasoa rantsiranana no iasan' reto pretra vaovao ireto ho mompery rafanomezansoa alexandre provincialy ny pretra lazarista eto Madagasikara.
Pera maharavo dia irahay ny fikambanana ho mompera mpanampy ao amin'ny paroasy zay tantana ny lazarista ao fianarasoa dia paroasy Jean Paul II. Mompera mamy dia irahany fikambanana zany de go agny izy araka amin'ny monseigneura Benjamin agny izy manafy agny i mompera Lucas mandeha agny taolagnaro Fordofe ao maison provinciale
ils sont vincent dizakaina rakama ho an'ny RDB.
Amin'ny lafiny fanatanjahantena tovolahy maibola 7 sy 5 taona hatrany amin'ny 2000 isa no otiliana andrafitra ilay barea akademi zany hoe tanikesan'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny baolina kitra. Isy ary fifaninanana baolina kitra antsoina hoe tournoi Doritos la relève ho karakarainy eto Antananarivo atao anatin'ny valo volana. Fifaninanana izotra amin'ny kianja lehibe efatra manomboka ny 7 febroary zao ka hatramin'ny volana novambra araiky amin'ny 2023 eto Antananarivo zany ireo ekipa misoratra anarana voalohany moa no ho afaka andray anjara amin'ny fifaninanana ka ireo hita fa misongadina amin'ireo ekipa ireo dia ho voafidy anatin'ireo mpilalao iofana eo anivon'ilay baria akademi andrafitra ny ekipa pirenena any aoriana. Manazava et Cédric Djavo, Pierre-Karan ni tournoi Doritos La Relève.
Ny fomba fisehoana dia izy tournoi anankiroa ahitana ekipa roa amby telopolo isakin'ny tournoi, zany hoe ny 32 ekipa voalohany hifanandrina manomboka ny février hatramin'ny mois de mai, dia le 32 ekipa faharoa zany a ny mois de juin hatramin'ny mois de novembre. Dia amin'ireo 32 ekipa ireo indray a mizara poule valo, 4 ekipa de chaque, dia zay deux premiers no qualifie amin'ny huitième de finale zay ho atao any amin'ny mois de novembre, dia zay mandresy mazava ho azy a miakatra carte de finale, demi-finale, de finale. Izy finale zany aloha amin'ny tournoi 1, de avy eo izy finale amin'ny tournoi 2 samy amin'ny mois de novembre io, de rehefa avy eo zay vao isan'le grande finale an'le vainqueur an'le tournoi anankiroa sy ireo ankizy voafandina avy any amin'ny province. Ny inscription de manomboka ny 14 janvier ary farana ny 22 janvier ato amin'ny palais de sport no afahana maka ny formulaire rehetra amin'ny 13:30 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro, dia ato ihany koa ny averina ny dosie rehetra. Mety ho BDP ny mpandray anjara, dia mety ho tsy ho voaray daholo ny rehetra, dia izany hoe izay tonga aloha foana no raisina voalohany.
Fa ankoatra ny fifanotenana, tovolahy 20 mendrika zany andrafitra ilay Barea Akademi ho an'ny eto Antananarivo, dia isy ihany koa fifanotenana mpilalao 14 na 15 taona miisa 20 hafa ataon'ny mpanazatra ny Barea Nicolas Dupuis any amin'ny faritra.
Le tournoi zany mandeha mitokana, misy vainqueur sy ny tsisy, fa re mpandray anjara rehetra amin'le tournoi no jerevany, satria izay no mahatonga azy nitarina lava be mihitsy mba hita foana le ankizy, fa tsy hoe indray milalao fotsiny izy de tsy hita tsony rehefa avy eo, fa tena fantarina hoe tena mahay marina ve izy. Le any amin'ny faritany detection fa tsy tournoi. Le any amin'ny faritany zany i coach no manao an'le detection eraky ny région, fa ty tournoi ty a eto Analamanga.
Revavao ny velany anotbandry teo amin'ny fahavalon'ny 70 taonany ny mpitsabo manokana ny Papa François Docteur Fabrizio Socorsi voalaza ho antony fahafatesany ny olan'ny homamiadana nahazo azy nampiny ny tsy mikaretina COVID-19. Tsy aivona fa tamin'ny taona 1500 izy no nosafidiny ny Papa ho mpitsabo azy manokana taorin ny asa samihafa momba ny fahasalamana nataony tao Vatican. Valo amin'ny 70 taona moa docteur Fabrizio Scorsi izao nandao ny fahafatesana izao noho ny coronavirus sy ny aretina ny taiza nahazo azy. Mikasa ny anongana melon'ny fotoana ny filoham-perinasa Donald Trump reo anivon'ny kongresy amerikanina avy amin'ny antoko demokraty. Nangatahana izy ireo tamin'ny filoha-lefitra Mike Pence ny amperana ny voalaza ny 15 amin'ny lalam-panorenana amerikanina, izay milaza fa azo aongana ny filoham-perinasa rehefa tsy mahavita ny asa mahafilom-panjakana azy. Nitsipaka izany anefa ireo parlementera avy amin'ny antoko republikanina ka ahemotra ny talata ny tsangatanana amin'izay fanonganana ny filoham-perinasa, tsy aivina ihany fa ho tapitra tanteraka to anatin'ny 8 ny fepitoam-pitondranan'andriamatoa Trump, satria anao fianianana amin'ny 20 janoary izao ny filoham-amerikanina vaovao Joe Biden. Farany Israela amin'izao no firenena lohalarana iran-tany amin'ny fahavitana vaksiny fanefin'ny coronavirus. Efa 20% ny mponina israelianina manko amin'izao no efa vita vaksiny, izany hoe eo amin'ny 2 tapitrisa eo eo. Tombanana ho avy roeny moa izay tapahavitana vaksiny izay any amin'ity firenentika olona 7 sy 1/2 isan'andro no kendrena ho vita. Nilaza ny prime ministra israelianina Benjamin Netanyahu fa Israela no firenena ho voalohany ho afaka anatin'izao krizy ara-pahasalamana iainana maneran-tany izao manoloana ny ezaka vita. Naseho tamin'ny fahitalavi-pirenena mihitsy moa ny nanaovandia prime ministra vaksiny ho modely ho an'ny rehetra, tsy aivona fa namandrika vaksiny 14 avy amin'ny laboratoara amerikanina Pfizer sy BioNTech, ny fitondrana israelianina ho an'ny vahoaka 5 any aminy. Farana ny vavao tamin'ny izao maraina izao amin'ny 6 ora manao misimisy mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.